kun sagale amerikati sagale na amerika saganta na fanu romo amma jal kabeira Asyama harka fune dawatto ta fi laggefato ta sagale amerika saganta fanu romo baga nagata tani sagale na amerika saganta na fanu romo radio mi ta televizini dan Magala Washington DC rakan sini darban stroke OP guya harna guran ala kul alama barakumala wajib dami sadi akala kopsa Ethiopia timmo guran ala kul asham barakumala mafi kul ashani kabate tiyate gira kanisum kesum mesu ambafkadu murdati kopi Kenya harra kana kesati oduwan wae bakatota Somalia wae namotani nano oromia kesa bukani nano amara kesa tikubatani waye walitti bu'insa Somalia land keessatti taasifama jiru akkasumas qophii torbanii dirre demokiraasii qabanne dhiyaanne jirra dhimmootan yeroo irratti xiyyeeffatanii adda addaasii arkaa qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera amma garuu oduutti darbina oduu jalqabaatii fi tujube
Atamultan oduro bihar akanisen agesisu antu jube hurati. Jia darbi danga kat amurani garana anno Somalia, Ethiopia godina dolo kasenan, lakobsiba katota Somalia, kumasa detami sadi ulgausa tajajaliba katota afbak adebi Ethiopia, RRSF UNHCR beksisani juru. RRSF jarmean bakatota kato kumamotu mota UNHCR, karesa ulintaun ipsaken nanin, naannolee kanneen rakkatan kanaaf qubsumni itti ijaaramu laalchisee mari'achu isaanii tuqaniiru. Dubbiimaan RRS baqaan nagusee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti sababa hanqina qabeenyaa jiruun kanneen keessaa 2,000 qofaatu gargaarsa argataa jiran. Godina dolloo keessatti rakkoo hatattamaa uumameef deebii kennuuf hawaasa addunyaa michoota keenyaaf qaamni dhimmi ilaallatu kabroon deeggarsa dabalataa akka kennan gaafannaa jedhan. Naannoo kaaba Somaaliyaa magaalaa Laas Anood keessatti loltoota Somaaliilaandiif milishoota gosa dulbahaan ta'e ka Somaaliyaa gama kaabaa gidduutti 7 oliif lolli geggeessamaa jira jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadin gabaaseera.
Namoonni qe'ee isaanii irra buqqa'anii naannoo bulchiinsa Amaaraa magaala Dabra Birhaan keessa qubatanii hanqina nyaataatii fi saaxilamuu isaanii VOA'tti himanii jiru. Akka bulchiinsi magaala Dabra Birhaanii jedhetti buqqaatonni warreen rakkina nageenya naannoo Oromiyaa keessa jiru baqatan kun 2025 olii akka ta'anu ibsanii quubsama 6 keessas akka boqotanii jiran dubbatanii jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaanii qindeessa gargaarsa namoomaa Oochaan godinaalee Shawaa Kaabaa Walloo Kibbaatii fi Goojjam Lixaa keessatti namoonni naannoo Oromiyaa keessaa buqqa'anii 1,000 lakkaa'amanu ammas akka seenaa jiran ibsuu isaa Masfin Arraagee gabaasee jira. Oduu biraatti yommuu darbinu immoo fincila Somaaliland keessatti uummata dhalachaa jiruun namoonni walitti bu'iinsa sanaanii buqqa'anii gara Itoophiyaatii fi gara Tibraatis akka darbaa jiran dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kun yookiin Oochaanii beeksisee jira. Lola dhaabuudhaa fi waliigalteen taasifames cabee jira. Gareewwan lolarra jira kun dhimma kanarratti wal komataa jiru. Sababa walitti bu'iinsa kanaanii kan ka'e immoo ammas namoonni baay'een gara Somaaliyaa kutaa Itoophiyaatti darbaa akka jiranidha kan beekame. Ammas dabalata oduu kanaatiif tujube.
Hidhattoonni waraanaa kan amma tokko ofiin of bulchitu Somaaliland keessaa lola dhaabinsa tolfamus kibxata kaleessaa gareelee milishaa waliin walitti bu'uu isaanii aangawoonni naannoo ibsanii jiru. Miidhaan naqabe garuu hin jiru jedhan. Bara 1991 keessa Somaaliyaa irraa walaba ta'uu ishee ibsite garuu beekannaa sadarkaa addunyaa argattee kan hin beekne Somaaliland naannoo jeeqamaan raafamu keessatti akka naannoo sabatiinsa qabutti ilaalamti. Haa ta'u malee erga baatilee dhiyoo as sabatiinsa dhabuun siyaasaa babal'ate humnoota mootummaaf milishoota magaalaa Laas Anood gidduutti walitti bu'iinsa ka'een yoo xiqqaate namoonni 20 ajjeefamu tokkummaan mootummoota jalqaba baatii kanaa beeksisee jira. Lola dhaabinsi guraan 10 aangawootaan labsamee ture garuu gareen lamaan walii galtee sana cabsuuf walii walii isaanii himatan. Aangawoonni Somaaliland galeessa akka jedhanitti nageenyiif dhukaasa dhaabinsi sun hojiirra akka hin oolle humnoonni hidhatan mooraa humnoota biyyoolessaa Somaaliyaa Laas Anood irratti haleellaa hamaa raawwatan jedhan. ka Somalia ke sejru damen abata kinde sagar gar sakato kumamotu mota ochan ipsa torbandar bebasen akajedet lolad abinzi tolfamuyu ukasa haman ittifu fejra namoni kuma ibbatokof kuma saddet tamishani oltan qerra buqawsanif qabeñan hanqachusatin hujjetto tagar garsa hala jruf debi kenuf rakata jiraachusa ipsejra
Ministeri odeeffanno biyya Somaaliya miseensonni nageenya naga eegdota afuriin dabalate miseensota naga eegdota kudhan dabalate namoonni du'uu isaanii ibsee jira kana keessaas namoonni torba akka madaa'anii beeksiseera haleellaan kun kan raawwate yemmuu humnoonni al-shabaabii bilisa giddugala moqaadishoo jiru tokko irratti weerara raawwatanidha garee finciltootaa kana keessaas namoonni afur du'uun isaanii ibsamee jira ammas tujube
Humnoonni nageegumsa Somaaliyaa biilsa mana jireenyaa Moqdisho bahaatti argamu irratti weerara sa'aatilee torba ol fixeef garee al-shabaab irratti geggeessan xumuruu isaanii mootummaan Somaaliyaa beeksisee jira. Ministeriin odeeffannoo akka beeksisetti hidhattoonni finxaaleeyyii namoota 10 ajjeesuu isaaniif kanneen biroo torba immoo madeessuu beeksiseera. Kanneen keessaa 4 kan duula sana xumuruuf gargaaran humnootii nagaa eegsisan turan. Mootummaan akka beeksisetti kanneen miidhaan irra ga'e namoota nagaaf wareegamtootaa jedhee jira. Ministerichi ibsa baaseen haleellaa sana duuba finxaaleeyyiin turan 4 ajjeefamaniiru. Hidhattoonni al-shabaab mana jireenyaa miseensota humnootii deeggartoota mootummaa kanneen duula waraanaa keessatti miidhamaniif kunuunsi keessatti taasisamu. Erga baatee hagayya darbee qabee humnoonni mootummaa Somaaliyaa loltoota naannoo sana keessa socho'an kanneen maawisley jedhamuun beekamaniin deeggaramuudhaan al-shabaab irratti duula waraanaa geggeessaa akka ture yoo ta'u gareen kun hidhattoota al-shabaabiin naannolee bal'aa naannoo giddugaleessa biyyattii keessa jiru keessaa ari'ee jira. Al-shabaab maanguddoota hawaasa naannoof ajajoota mootummaa federaalaa deeggaran irratti haleellaa haaloo ba'u raawwachaa tureera.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden muummicha barreessaa neetoo wajjiniin waarsoo keessatti wal arganii jiru. Gumii biyyoottan B9 jedhamee beekamu irratti haasaa taasisuudhaan dhimma Raashaatiif Yuukireen irratti akka mari'atanuudha kan gabaasni agarsiisaa jiru. Ammas dhimma kanarratti tujubeen gabaasa qabdi.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayideniif muummicha barreessaa neetoo Jens Stoltenberg kan miseensota biyyoota 9 qabu gumii Bankrest 9 jedhu irratti argamuuf roobii har'aa waarsootti argamu. Biyyoonni kunis Bulgaariyaa, Czech Republic, Estooniyaa, Hangarii, Lutaaniyaa, Latiivaa, Poland, Romaaniyaaf Slovaakiyaadha. Gareen haga hin beekamne kun bara 2015 keessa kaka'umsa pirezidaantii Romaaniyaa Klaus Yohaanisiif pirezidaantii Poland Andrzej Dudaatiin hundeeffame. Nageenya Baaltikiif galaana gurraachaa gidduu jiruuf sabatiinsa jiru fooyyessuuf jecha kaayyoo gamtichaa deeggaruuf miseensota neetoo haaraa ta'an gidduu walitti dhufeenya jiru fooyyessuu irratti kafuulleeffatedha. Baayiden innaa waraana qabbanaa to'annaa Raashaa jala turanii boodarra gamtaa waraanaatti kan makamaniif fedhii babal'achuu Mooskoo kan yeroo ammaa ilaalchisee kan yaaddoo qaban nageenya biyyoota B9 jedhaman kanaaf cicha Yuunaayitid Isteetsi qabdu irra deebi'uun mirkaneessaniiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee amma immoo gara oduuwwan biraatti darbina haati warraa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Jiil Baayiden biyya Afrikaa kibba bahaatti argamtu Naamibiyaadhaa fi biyya Afrikaa bahaa Keeniyaa daawwachuudhaa fi gara sanatti imalanii jiru. Dhimma daawwannaa isaanii kanaan walqabatee dhimma dubartootaa dhimma ijoolleetii fi rakkina wabii nyaataa irratti jiru irratti kan daawwannaan isaanii fuulleeffatu jedhameera. Gifti duree wajjiniin kan gara sanatti imalte gabaastuun Anita Paoli gabaasa qopheessite qabdi jaalladhaniin akka taanutti qindeessiteetti.
Jiil Baayiden yeroo abbaa warraa isaanii Joo Baayiden itti aanaa pirezidaantii Ameerikaa turan biyyootii Afrikaa kan daawwatanii turan yoo ta'u rakkina namoota humna hin qabne ibsaa turan. Ardii Afrikaa keessatti mooraa baqattootaa guddicha akka ta'eef Keeniyaa keessa ka jiru. Mooraa Dadaab keessatti bara 2011 akkas jedhanii dubbatanii turan.
The mothers are bringing their children from Somalia walking sometimes 15, 20, 25 days and they
Haadholiin ilmaan isaanii Somaaliyaa irraa fidaa jiru. Miillaan yookaan lafoo yeroo tokko tokko guyyaa 15, 20, 25 deemuun karaa irratti ijoollee isaanii dhaban ijoolleen du'an. Kanaafuu wantan gaafadhu lammiiwwan Ameerikaa tarii harka isaanii akka hiixataniif yookaan gargaaran gaafadha. Sababiin isaas haalli iddoo kana jiru hamaa waan ta'eef.
Yeroo ammaa giifti dureen Yuunaayitid Isteetsi ka ta'an Jiil Baayiden torban kana Keeniyaatti deebi'anii jiru. Kana malees Naamiibiyaas daawwachuuf jiru. Kunis erga Yuunaayitid Isteetsi waggoota 13 dura bilisummaa ishee gonfatte as giifti dureen Ameerikaa kana gaafa gaggeessan kun ka jalqabaati. Jiil Baayiden dubartootaaf daa'imman irratti xiyyeeffachuu bira darbee dhabamuu wabii nyaataa hamaa kan ammas Afrikaa bahaa qabatee jiru irrattis qiyyaafachuuf jiru. Ji'a muddee darbe keessa pireezidaant Baayiden rakkoo kutaa sana mudate ittisuuf kan oolu gargaarsa namoomaa doolaara biiliyoona 2 labsanii turan. Yeroo sanatti akkas jedhan.
Assistance is going to help ensure that children and families don't have to go to bed hungry.
Gargaarsi kennamu ijoolleef maatiin utuu beelaanii gara ciisichaatti akka hin deemne mirkaneessuudhaaf gargaara.
Daawwannaan haadha warraa pireezidaant Baayiden yeroo baay'ee mala tarsiimoo yookaan maashaa pireezidaantummaa irraa faallaa ta'e qaba. Sababiin isaas gartokkoonsa akkuma Jiil Baayiden ofii isaanii akeekansan aangoo raawwachiisuu fi sagalee filattoota Ameerikaa irraa aangoo naa kenname hin qabu jedhu.
I know that I wasn't elected, but I knew that I had a part to play. And as spouses, we serve.
Ani hin filatamne garuu ga'een taphadhuun qaban ture. Akka haadha warraa tokkotti uummata biyyoota keenyaa tajaajillanutis mitiire yaada garaa isaaniif abdii isaanii dhaggeeffanna. Dinqiiwwan xixiqqoo kan gara laafinaaf arjummaa ollaa gidduutti raawwatamu dhugaa ba'an. Yeroo hawaasaaleen walitti dhufan maaltu ta'uu akka danda'u ni beekna. Yeroo kaayyoo ofii keenya callifnee hojjennu hagam jijjiiramuu akka danda'u jechuu kooti.
Giifti dureewwan Yuunaayitid Isteetsi akka waliigalaatti aardii Afrikaa irratti simannaa gaarii argatu jedhan Yuunivarsiitii Ohaayoo keessatti Piroofeesara Seenaa Dubartoota Ameerikaa fi Seenaa waa'ee saalaa akka ta'an Kaatiriin Jeelsen. Kunis tarii pireezidaantiirraa faayidaa waan qabaniif ta'uu danda'a jedhaniiru.
There's just going to be warmer feelings toward a non-politician who's visiting than a politician because there may be strings attached.
Nama siyaasaa caalaa nama siyaasa keessan jirretu daawwannaa yeroo geggeessu mira ho'ata'e qaba. Sababni isaas waan itti hidhatutu jiraachuu mala.
Gama biraatiin bulchiinsi Baayiden weerara Raashaa ilaalchisee Afrikaan Yuukireeniin akka deeggartu sossobaa akka turan yoo ta'u dhiyeenya kana ministeera maallaqaa akka ta'an Janet Yellen gara Senegaal, Zaambiyaa fi Afrikaa kibbaatti ergeera. Akkasumas ministeerri haajaalaa Raashaa bara kana keessa kan Raashaa yookaan gamtaa Sooviyeet duraanii waliin hidhata seena qabeessa yookaan ilaalcha gaarii qaban kanneen akka Maalii, Sudaanii fi Angoolaa daawwataniiru. Chaayinaan ministeera haajaa alaa haaraa muudde imala isaanii jalqabaaf gara Afrikaatti ergite. Kunis mallattoo fedhii guddaa sabni sun ardii Afrikaaf qabu agarsiisee jira. Daawwannaan giifti duree Yuunaayitid Isteetsi kan Jiil Baayiden roobii har'aa kan jalqabamu yoo ta'u guyyoota 5 turaa jedhamee eegama.
Naannoo Beenshaangul Gumuz keessatti namoonni hagayya darbe gara qe'ee isaaniitti deebi'anii gargaarsa waan hin arganneef fi gara buqqa'umsi deebi'uudhaaf akka sodaa qaban himanii jiru. Bulchiinsi naannichaa namootaan 26,000 warreen kana dura qubachiisuu isaa ibseera. Warra hafaniif immoo gargaarsa akka hin qabnedha kan dubbachaa jiru. Naakoor Malkaa Gabasa dabalataa qaba.
Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti sababa rakkoo nageenyaa waggoota 4 darban keessatti uumamaa ture irraa kakee qe'ee isaanii irraa buqqa'anii akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya bara 2014 gara aanaa baloo jagamfoyitti deebi'anii turuu isaanii dubartiin dubbatan tokko yeroo sanatti gargaarsi midhaan nyaataa buufata buqqaatotaa magaalaa Kaamaashii keessatti argamutti isaaniif taasifamaa ture. Yeroo ammaa kan addaan cituu isaatiin wal qabatee rakkoodhaaf saaxilamuu isaanii namni isaan faana turan akka kanatti ibsanii jiru. Rakkoon nurra ga'e hanga ammaa gargaarsi quubsaa ta'e nuuf taasifamaa hin jiru. Rakkoo ammaa ta'a keessa turre gargaarsi nuuf taasifame tokkollee hin jiru. jechuun dubbatan. Kanaan wal qabatees ijoollee isaanii jaa wajjin rakkoodhaaf saaxilamuu dubbatanii jiru. Jiraataa magaalaa Kaamaashii ta'uu bilbilaan kan dubbatan obbo Asiyuun Sanbataa jiraattotni qe'ee isaanii irraa buqqa'anii turan yeroo ammaa kana gara qe'ee isaaniitti deebisaman sababa waan nyaatan hin qabneef rakkoof saaxilamaniiru jedhu. Gosa biqilaa mukaa akka mishingaatti biqilu afaan gumuziin bangaa jedhamu isa faa nyaanni jiraanna. Kanaan achi waan nyaannu hin qabnu. Muki biraa nyaannu immoo kan akka qoccootti hiddisaa mukatti xaxamu nyaanni jiraanna. Namni guyyaa sadii oliif osoo nyaatiin turullee jira jechuun dubbatan. Gargaarsi midhaan nyaataa kan isaaniif hin taasifamne yoo ta'es buqqaatota qe'ee isaaniitti deebisamaniif hin taasifamne yoo ta'e irra deebiidhaan qe'ee isaanii irraa buqqaasamuu danda'u sodaa jedhu akka qabanis ibsanii jiru obbo Asiyuun.
Inni dammaayyoo bataam kan horoo guddinnatu gaar itaayaasee.
Anis akkan ilaalutti yeroo bonaa kana gosa biqilaa bangaa jedhamu sana nyaachuu danda'u ta'a. Yeroo ganni seenu garuu qaleensa jireenyaa yeroo ammaa kana wajjin walqabatee waan nyaatamu waan hin jirreef baay'ee na yaaddeessa. Osoo hin jaallatin waan uummatni buqqa'uu danda'uuf mootummaan gargaarsa midhaan nyaataa gahaa ta'e dhiyeessuu qaban jedha jechuun dubbatan. Itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Taarraqeen Taasisaa naannicha keessatti namoota qe'ee isaanii irraa buqqaasamanii turan 1,400 fi 1,750 ta'an keessaa kanneen 26,000 ta'aniin ala kanneen biroo gara qe'ee isaaniitti deebisamuu isaanii dubbatanii jiru. Haa ta'u malee namoota qe'ee isaaniitti deebisaman keessaa kanneen 300,000 fi 1,017 caalan ji'oota 6 gargaarsa argachuu akka qaban kan isaan himan. Lammiilee gargaarsi jala addaan citee ture. Akka jiranis dubbatu obbo Taarraqeen.
ድጋፍ እየመጣ አይደለም መተከላ ይረላቲቭሊ ስንመለከት ጥሩ ነው ሁለት ሶስት ወር
ኮሚል ለሚሌ ሰሪድ አገርጋርሲ ዱፋንጅሩ መተከል ከይሰተ አመተይፎ ያተውስ ጀለ መሰዲ አንገጃ ፍሪት ገርጋርሲ አዳንጭጭቴ ዱፋ ቱሬራ ካማሺት ገሩ ረኮ ቱሬ ወልቀበቴ ገርጋርሲ ኦሶን ዱፊን ቱሬራ ባቲዮን ኮሎሊሳ ከይሰ ገርጋርሲ ጥቆን ከነርገሚ እንንቱ አና ሰይዳ ልቆፋፍ ከነን ነርገሚ አመገረጃ ፍርሸኒ ጫሌ ጅራ ኤርገ ገርጋርሲ አርገተኒ gargaarsi ergame hin jiru. Lammiileen gara keenyatti iyyuu waan dandeenye gochaa jirra. Nutis gargaarsi akka dhiyaatu kan gaafachaa jiru jechuun dubbatan. Kana ilaalchisees koomishinii hooggansa sodaa balaa federaalaatiif gaaffii dhiyeessuu dubbatanii jiru obbo Taarraqeen.
Digaaf yaasfalligaachuwaal yemmil batadagaagamii ka Itoophiyaa dagasigaati koomishin gaan innagaagaraallan.
Koomishinii hooggansa sodaa balaa federaalaatti irra deddeebiin akka gargaarsi barbaachisu waliin dubbannee turre. Namootni buqqaatii irraa deebi'an homaan qaban. Hamma baatii jaattis gargaaramuu qabu jennee hojjetaas turre. Gama koomishinii hooggansa sodaa balaa federaalaan gargaarsa dafanii erguu irratti rakkoon jira. Hanqina gargaarsaa qabaachuu dubbatu. Kunis ta'u lammiileen miidhamuu hin qaban waan ta'eef hireen lammiilee kanaa harka isaanii jira jechuun dubbatan. Lammiileen qarqara daangaa sudaanii qe'ee isaaniitti tibbana deebi'an waan jiraniif isaanis gargaarsa dabalataa barbaadu jedhu. Itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa naannoo Beenishaangul Gumuz.
Itoophiyaa dagaasigaatam batalaayi mangadi yenaggarnaachoo silaone batalaayi gubaa akkabaabii gonkoo.
Kanaafuu koomishiniin hooggansa sodaa balaa Itoophiyaa karaa garaa garaan keessumaa buqqaatotni qarqara daangaa sudaan irraa deebi'aa waan jiraniif bajata naannichaa irraa maallaqa baasnee amma ta'e gargaarsa gochuudhaaf tattaaffii taasifnus gahaa miti. Yoo koomishiniin hooggansa sodaa balaa Itoophiyaa gargaarsa hin ergante ammallee lammiileen rakkachuun isaanii ifaadha jechuun dubbatan. Dhimma kanarratti hanga'oota koomishinii hooggansa sodaa balaa federaalaa irraa deebii argachuudhaaf torban darbe guyyaa kamisaa irraa jalqabee yaaliin bilbilaan taasifne ammaaf milkoofne. Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz buqqaatota 26,000 yeroo ammaa kana buufata garaagaraa keessatti argaman baatiiwwan sadan dhufan keessatti gara qe'ee isaaniitti deebi'uun akka of danda'anii misooma keessatti hirmaataniif karoorsee hojjechaa jira jechuun beeksisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburra.
Ayyee amma immoo darabeen kan qophii torbaniiti Dirree Dimokiraasii. Biyyi Afrikaa baay'ina namootaatiin tokkoffaa taate rakkina nageenyaatii fi dinagdeetiin qabsaa'aa jirtu Naajeeriyaan lammiileen ishee sanbata dhufu kana pirezidaantii haaraa filachuudhaaf adeemaa jiru. hirrina karaa boba'aatii fi sharafa alaatiin jiru yookaan maallaqaatiin jiru filannoo dhufu kana keessatti akka dhiibbaa guddaa uumuu danda'u ibsa. Gabaasni Timootii Obeezii Abuujaarraa nuuf erge akkanatti dhiyaata.
Waggoota 24 darban keessatti yeroo jalqabaatii fi kan dorgomtoonni itti baay'atanii filannoon pirezidaantummaa Naayijeeriyaa dhiyaachaa jira. Namoottan filannoodhaaf galma waan miiliyoonii 93 fi qabxii 4 keessaa miiliyoonii 10 ol kan ta'an warreen haaraa galma'anidha. Caalaan isaanii immoo dargaggoota. Akka tajaajiloonni jedhamutti jijjiiramni filannoo yeroo ammaa kun filannoowwan kanaan dura turan irraa kan adda ta'edha. Akka tilmaamonni agarsiisutti namoottan haaraa sagalee kennuudhaaf deemanirraa dorgoma kan ta'an Piiter Obii fayyadamuu danda'u. Ogeessonni akka jedhanitti haala wal dorgommii pirezidaantummaa kanaan dura paartiiwwan gurguddoo lamman gidduutti taasifamuudhaan biyya beekamu keessatti paartii sadaffaan jiraachuusaa filannichi akka jabaatu kan taasisudha. Jiraataan magaalaa Abuujaa Jaaseen Aanwii Obiin hojiidhaa fi nama caalaa filatamaa akka ta'an dubbata.
This man has what I call a clean slate. He said if you have any accusation bring it up, let me see. And till today, 9 months ago, he said that.
Namani seenaan isaa qulqulluudha jedhee waamudha. Yoo himannaa irratti dhiyaate kamiinuu qabaate fidinatti agarsiisi. Amma irratti namni mannaa dhiyeesse hin jiru. Sababaan ani Piiter Obiif sagalee koo kennu kanaafi.
Obiin fooyya'iinsa diinagdee taasisuudhaafi baasii mootummaa hir'isuudhaaf waadaa seenanus kan dorgomuudhaafi deemanu garuu siyaasa Naayijeeriyaa keessatti jaarmiyaalee hundee gadi fageeffatanii wajjin. Paartii biyya bulchaa jiru APC irraa Boola Ahmed Tinaabu namni muudaa mootii siyaasaa jedhamuudhaan beekamanu akka dhabiinsa haala nageenyaatii fi falmanuu fi itti fufiinsa imaammata pirezidaanti Mahammad Buhaariitii fi akka falmanu waadaa seenan. Atiikuu Abuubakar pirezidaantii itti aanaan duraanii paartii mormitootaa paartii dimokiraatawaa sabaa PDP bakka bu'uudhaan dorgomu. Muuxannoon isaan qabanu akka dorgomaa cimaa isaan taasisuu dubbatu deeggartoonni isaanii. Naayijeeriyaan dhabiinsa nageenyaa bal'ina qabuu fi haala dinagdee biyyattii funyaaniin lafa dha'uudhaaf deemu wajjiniin qabsaa'aa jirti. Garuu kun qofti sababa filannoo bananaa irratti dhiibbaa uumu akka hin taane dubbatu beektonni. Adiyaa Tasanii dhaabbata wiirtuu dimokiraasii fi misoomaatii fi daayireekteera.
The combination of the fuel scarcity for an oil producing nation like Nigeria.
Biyya boba'aa oomishtu kan akka Naayijeeriyaatiif hanqinni boba'aaf hanqinni naayiraa sirni filannoo waliigalaa maal akka fakkaatu ibsaa jira. Namoonni akkamitti akka sagalee kennan guyyaa filannoo maal akka fakkaatu. Guyyaanuma filannicha argina jennullee filannoo wal dorgommiinsaa walitti dhiyaatee jiru kana keessatti wantoonni xixiqqoo ta'an murteessaa ta'u.
Baankiin wiirtuu Naayijeeriyaa rakkina hanqina sharafaa hiikuudhaa fi tooftaa fooyya'iinsa maallaqaa hojiirra oolchuudhaa fi hojjechaa jira. Kadhimamtoonni hedduun baankii wiirtuu Naayijeeriyaa yeroo haala sharafa maallaqaa jijjiiru akka yeroo biraatti dabarsu gaafachaa jiranus baankichi inni pirezidaantii biyyattiitiin deeggaramu garuu tole hin jenne. Jiraataa magaalaa Abuujaa kan ta'an Aliyyuu Abdullaahii tooftaa maallaqaa wajjiniin akka qabsaa'aa turan dubbatu.
Just about 3 days ago, chaos about this cash issue led to violence in my area, and 2 people were killed. This bruise on my nose was from that day.
Guyyoota sadii dura waa'ee rakkina maallaqaa kun gara okkaraatti geessee naannoo ani jiraadhu keessatti namoonni lama du'an. Madaan funyaan koorra jiru kun kan guyyaa sanaati.
Yeroo filannoo kanaatti hojjettoonni qaama filannoo raawwachiisu bakkaawwan adda addaatti haleellaan irratti raawwateera. Yommuu filattoonni miiliyoonatti lakkaawwaman gara filannootti adeemanus hokkorri jiraachuu akka danda'u sodaan jira.
Hayyee hordoftoota keenya ammoo xumuru qophii keenya xumuruudhaan duratti gara qophii addaa nu hafe tokkotti darbina nu wajjiniin tura. Magaalaa galma mootummaa Yuunaayitid Isteet taatee Waashingteen DC keessa buufata mana dhabdootaa qulqulleessuudhaaf yeroo kareeffamee jiru kanatti dhimmi mana dhabdootaa siyyeeffamannaa argattaa jiraachuu isaa ibsa. Gabaasni Veeroonikaa Baaldaraasii as Waashingteen DC irraa gabaaste tuujubeen akka taanutti dhiyeessiti.
Magaalaa galma mootummaa Yuunaayitid Isteet keessa namoonni mana jireenyaan ala ta'an paarkiiwwan keessa dunkaana dhaabuudhaan jiraatu. kun immoo kan aangawoonni dhuma bara kana suuta suutaan akka dhabamu arguu barbaadani. Qubsumni Macpherson Square jedhamutti argamus qajeelfama mooraan jiraachuun qabu jedhu hojiirra itti oolu jalatti katarreeffame keessaati. Tajaajilli paarkii biyyoolessaa VOA'f ibsa kenneen White House irraa ganda xiqqoo fagaatee jiru kana cufuun aangawoonni nageenya uummataaf namoota as jiraatanii akka mirkaneessan isa gargaara jedha. Kan naannoo DC keessaa hojjetan Alisa Griffin paarkii qulqulluu ta'e deebisanii arguu fedhu.
At the same time, at the expense of relocating people that don't have anywhere to go, I don't see that as a solution either.
Yeroo tokkicha namoota lafa dhaqan hin qabne bakka biraatti dabarsuu ammallee akka furmaataatti ni ilaallu.
Waajjira itti aanaa kantiibaa Waashingtan kan tajaajila fayyummaa akka jedhetti namoota mana dhabuun rakkataa jiran fedhii isaaniif ulaagaa tajaajila mana jireenyaa irratti hundaa'uudhaan tajaajila jiru waliin kan wal agarsiisu ta'uu beeksise. Kan bara 2020 keessa paarkii kabiroorraa gara Macpherson Square'itti darban Daniel Kingray qubsumaalee kana kaasuun tooftaa dogoggoraaf jiraattota hedduuf bakka jijjiiruu qofaadha jedhan.
It's a cycle that the government keeps going to make it look like they're doing something. They'll clear this area.
Mootummaan waa tokko hojjechaa akka jiru fakkeessuun marsaadhaan kan hojjechaa jirudha. Namoota kana tamsaasuudhaan naannoo kana qulqulleessu. Sana booda marti nu bakka birootti deemu.
Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi waggaa darbe akka tilmaametti guutummaa biyyattii keessaa namoota 1,600 heedamantu mana jireenyaatiin ala ta'uuf saaxilaman. Kan waaltaa George Town Ministry jedhamu hoogganan Kelly Andre akka jedhanitti jijjiirra waliigalaa fiduuf mala waliigalaa gaafata.
To support individuals with their mental health, with their substance use disorders.
Namoota fayyummaa sammuu isaanii rakkoo dawaa sammuu nama adoochu isaan mudate ilaalchise yookiin hawaasa isaanii keessatti hojitti bobbaasuudhaan deeggaruuf jecha kana goone.
Andersonin yeroo jalqabaa kan nuti argine bara 2020 innaa mana jireenyaan ala ta'uun isaan mudatetti. Gargaarsa argachuuf erga murteessanii booda yeroo ammaa mana jireenyaa kireeffatanii hojiittis bobba'anii hojjetaa jiru jedhan.
Ilaalcha namaaf yaaduuf gara laafina qabaachuu fi namoota dhuunfaa mana hin qabneef gargaarsa gochuu tarii immoo gara qabeenyaa sirrii ta'e argachuutti isaan geessuu danda'u akka ta'ettan ilaala.
Mana jireenyaa gatiinsaa madaalawaa ta'e tajaajila fayyaaf leenjii hojii akkasumas deeggarsa seeraa dabalatee guddisuun tarsiimoo bulchiinsa Baayiden kan waggoota lamaan itti aanan keessa kan mana jireenyaan ala ta'uu 25% gad xiqqeessuuti. Kantiibaan magaalaa Waashingtan illee bara 2025 mana jireenyaan ala ta'uu aanaa sana keessaa dhabamsiisuuf waadaa seenaniiru.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u, amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru, abjuun keenya, abdiin keenya, akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii guyyaa har'aa kan roobii har'aatii fi qopheesse kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu voa.afaanoromoo.com jedhaatii nu ergaa karaa feesbuukii keenyaa, tiwiitarii fi inistoogiraamii keenyaanis nu qunnamuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin keessuma karaa feesbuukiitii fi yeroo amma kan isiniin ga'aa jirtu Tigisti Gammee, piroodiyuusariin keenya Nuqusuu Taammiree, Gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee, ogeessitoonni teekniikaatii fi daayirektaroonni istuudiyoo 53 keessa jiran. Kan isin keessummeessaa ture an Bafqaaduu Morodaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.